Nu, ko, kolēģi, tātad pulkstenis ir 8:30 un darba kārtībā šajā sēdē ir 4 jautājumi. Tātad es jūs aicinu balsot par kopējo darba kārtību un, kā jau mēs to esam ieraduši, lūdzu balsojiet ar kreisajā pusē redzamo rociņu. Kas par? Anus ir. Richard, lūdzu balso. Pārš ir, balso pār, un vēl Richards.
Richards ļoti rupši ir palicis.
Es viņu neredzu. Viņš bija.
Man rāka, Richardam ir mikrofons izslēgts. Apakšā.
Labi, Richard, jālūdzu nobalso.
Bet viņam vajadzētu palīdzību.
Viņam vajag palīdzību izgriezt mandeli.
Tā, labi, tad visi klātesošie par, un mēs varam sākt darbu. Inga, es sveicinātu, šī ir izglītības jautājumi tiešākajā nozīmē, un pirmais jautājums par obligātajām izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamat izglītības ieguvēja. Inga, lūdzu tavu komentāru.
Labrīt, cienījumie kungi un dāmas. Tātad pagājuši nedēļa ceturtdienu ministra kabinets lēma, ka pēc iepriekšējā krīzes perioda var atsākt 5-6-gadīgu apmācības, un daļa no tām lietām ir, kas ir obligāti jāskata. Ja pirmais bija, ka mēs sapratām, ka to var nosteikt izglītības iestāde pati, tad rūpīgi izlasot ministra kabineta noteikumus, secinājām, ka ir jābūt domas lēmumam par to, vai mēs vispār to atļaujam vai neatļaujam. Konsultējoties ar kolēģiem Liepājas, Saldus un Preiļu novados, ierosinu atļaut jau to darīt ar rītdienu, lai tā plūsma būtu no vienas puses bija cerība, ka tā plūsma būs pamazām, ka nebūs tā, ka visi uzreiz gribēs apmeklēt bērnu dārzu. Bet realitāte rāda to, ka vecākiem bērnu dārzu ir arī lielai daļai ļoti nepieciešams, un nav jau runa tikai par obligāto sagatavošanos skolai, bet par to, lai vispār būtu vieta, kur šim bērnam atrasties. To ierosinājumu, ko Valters teica par augustu mēnesi, tas ir vērā ņemams ierosinājums, un noteikti, es domāju, laika gaitā arī apspriežams ar tieši ar pedagogiem, kur strādā bērniem vai tādu tieši pirms mācību gadu uzsākšanas procesu, tādu nedēļas garumā papildus, vajag rīkot vai nevajag rīkot, vai visiem bērniem, vai varbūt daļai bērniem. Runājot ar bērnu dārzu Liepziediņš, kuri ir veikuši aptauju, tad viņi skatās, ka grupās piepildījums varētu būt ap 70%. Cik vēl būs vidusskola grupā, nezinu. Ainaram noteikti vēl šodien būs dati no vecākiem. Nu, situācija ir apmēram tāda. Kāpēc tikai Liepziediņā, Krums vidusskolā un Nikrāts pamatskolā, Jaunmuižas pamatskolā grupā mācās trīs obligātās posmu bērni, no kuriem divi jau apmeklē Liepziediņu un viens atrodas dzīvo Skrundā, tur pašlaik nevajag mums. Kāda varētu būt organizācijas kārtība? Liepziediņā strādās vairākas dežūrgrupas, un paralēli 5-6-gadīgo sagatavošanas divas grupas. Vidusskolā tātad viena grupa tik bērniem, cik nu tur būs, un Nīkrācē tā varētu būt apvienotā dežūra grupa, kur ir apvienots kopā ar 5-6-gadīgo obligātās sagatavošanas bērniem. Nu, tā īsumā.
Jā, labi, lūdzu, ir kādi jautājumi, Ingai?
Gunte, lūdzu.
Man ir jautājums par Nīkrācu, tur jau ir aptauja izdarīta, cik tur varētu būt bērni.
Viņi nav vēl pabeiguši aptauju, jo vecāki, tā kā Valkārts jau izteica tās bažas par to inficēšanos un visu apsver iespēju, ka viņi varētu izvēlēties attālināto apmācības procesu vismaz kādu laiku līdz tam augustu vidum. Tā kā tad, kad pabeigts un būtu kopīgai rezultāti, tad es varēšu pateikt, jo mēs arī ar Anitu runājām, tad par ēdināšanu, tad visticamāk mēs varētu runāt par ēst pievešanu klāt vai nu kopīgiem spēkiem to risināt šo jautājumu. Jo vecākiem...
Jā, tāpēc tas arī interesanti.
Ja šis lēmums arī nenozīmē, ka vecākiem obligāti jāved, to arī valdība ir definējusi, ka vecāks pats var izvēlēties vai... Vai nu vest, vai nevest bērni, bet iestādē ir jābūt, jātur rokas pūs un jābūt atbildīgai par to, lai līdz 1. septembrim bērns būtu gatavs skolai. Un šeit tieši par sešgadniekiem visvairāk ir tā uztraukums.
Es tagad nesapratu, tad, teiksim, mēs nolēmjam un skola vēl varēs izvēlēties, ja tā?
Nē. Skolai ir jāatver šī grupa, ja tur ir bērni. Ja tur nav bērni, tad viņi neatver. Bet ja tur ir bērni, tad viņi ir jāatver.
Bet jebkurā gadījumā tātad šīs mācības atālināti notiek?
Jā.
Tas ir otrais
punkts.
Inga, un tad Valters.
Līdz šim no valdības nebija... tāda noteikti uzstādījuma tieši par to, ka par 5-6-gadīgajiem būtu jādomā tieši šādā kontekstā, bet ir lietas, kas jau vienalga notiek, un ir bērni, kuriem skaidrs, ka ja iestāde redz, ka viņam vajadzīga palīdzība ar šiem bērniem un šiem vecākiem jau darbs ir veikts, bet nav ar visiem strādāt. Nu, tagad būtu jādomā par visiem.
Jā, labi. Protams,
es saprotu arī pedagogu, dubultas slodze, jo būs bērni, kas būs, piemēram, Liepziediņā, kas nāks, un būs bērni, kur būs mājās, un kuriem būs jāsagatavo materiāli, bet nu tāds ir šis laiks, no ko tur lai dara.
Tagad gan Valters. Jā, lūdzu, Valters.
Sataisam vaļā, cik ilgi tās mācības ies? Nu, bērnārs, respektīvi.
Bērndārzā patlaik mēs ar izglītības arodbiedrību runājam, ka mācības varētu iet līdz Jāņiem, ja ir nepieciešams, kā mācību process. Bet, ja mēs paņemam tieši normatīvos aktus, tad viņi nosaka tikai līdz māja beigām, un tad notiek izvērtējums, un tad ir tālākie lēmumi iestādē pašai jāpieņem. Tad šeit
jā,
es
jau domāju... Māja beigām vai jēga vispār var taisīt vaļā?
No, es domāju, ka daļai vecāki tā noteikti ir liela jēga.
Tās tā kā dežūru grupu piekrītu, bet kā obligāto mācīšanos, nu?
Nu, jā, bet tas rezultāts jau Valter ir jādabū, un manuprāt, bērnam, kad nu, jo vairāk pamazām ir iespēja apgūt noteikti mācību rezultāti ir vieglāk nekā īpā laikā un sarežģītos termiņos. Ja mēs viņus tagad vispār atļaujam tikai līdz augustu vidu un nenākt un tieši pirms skolas ar viņiem tikai strādāt, tad jau mēs mākslīgi padarināsim visiem mācību gadu.
Labi, paldies, Valter, Inga. Lūdzu vēl jautājumi. Ja nav jautājumi, tad lūdzu jūsu balsojumu par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu atminē izglītības apguvei. Lūdzu, par. Pret. Atturās, bet lūdzu rakstiet uzreiz balsojumu, ja, lai mēs tad... Valdis, Valters, Ainars, Dzintars, Ivars, Ivo, Loreta, lūdzu vēl pārējie pievienojieties ar savu viedokli.
Vai tad es neesmu pievienojies?
Nē.
Interesanti gan. Man rādās rociņi.
Ir dažādas interesantas lietas, bet šī ir
viena. Man ir rociņas dažādas lietas. Citi neredz tā rociņa.
Tad šajā brīdī balsojumā sekretāri var rakstīt, ka jūs visi esat par.
Nē.
Un Valters pret. Tātad ir viens pret, tas ir Valters, un pārējie par. Jā. Labi, paldies. Balsojums beidzies. Otrais jautājums par redzināšanas atbalstu sniegšanu izglītojumiem valstī izsludinātās ārkārtējas situācijas laikā. Lūdzu, Inga.
Kurš bija pirmais jautājums par speciālām?
Par redzināšanas atbalstu par kopējo.
Tātad pagājušajā sēdē mēs lēmām par mērdotācijām no valsts par rēķināšanas atbalstošo finansējumu izlietošanu un par pašvaldības. Bet mēs nevarējām lēmt neviens no par valsts finansējumu attiecībā uz māja mēnesi, kamēr nebija atbilstoši grozījumi 103. Ministru kabineta noteikumos par šo situācijas pagarinājumu. Šajā mirklī līdz, ko ir valdības lēmuma, ka situācija ārkārtas tiek pagarināta līdz 9. jūnijam un izglītības ministrija definējusi to, ka mācības notiek attālināti līdz mācību gadu beigām, mēs varam lemt, ka mēs arī turpinam valsts finansējumu izlietot tieši pārtikas pakalpojumu bērniem, atbilstoši tam, kā ienāk no valsts nauda. Vispirms mēs varam pienāks 1. un 4. Klasei trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudz bērnu ģimenēm, pēc tam 5. un 9. Klasei. Līdz ko ienāk nautā, mēs varētu turpināt tāpat kā aprīlī pārtikas pakas to dot, ko nodrošinā Sijā Cepliņa, kurš ir uzvarējis iepirkuma procedūrā par rēdināšanas pakalpojumu sniegšanu novadā. Tādai atkāpēji mums arī par pagājušā mēnesī bija pārtikas veterinārā dienesta pārvalde par šīm lietām. Esam godam izturējuši gan cepliņiem, slava, gan viss pārējie dokumenti, mums viss bija kārtībā. Procedūras ievērojam.
Paldies, Inga. Lūdzu jautājumu deputātiem. Ja nav jautājumi, lūdzu jūsu balsojumu un Gunta balsojumā nepiedalās.
Tagad, kurš tas balsojums par ko bija?
Balsojums par otro jautājumu par rēdināšanas atbalstu sniegšanu izglītojumiem valstī izsludinātās ārkārtējas situācijas laikā. Tas ir otrais jautājums.
Otrais. Jā, tās pat tām 13.49. Tā, jā, balso,
jā? Jā, lūdzu balsojumu. Jā, lūdzu rakstam, ir Dzintars, Valters, Ivo, Ivars, Ainars un...
Mēs atkal neesmu.
Nu...
Aldis, tu rūciņu piespējies. Bet viņam čatu vēlēt.
Raksti čatā, par nespiedu.
Es teicu raksti čatā, nu.
Labi, tātad Aldis ir par, un par šo jautājumu visi deputāti klātesošie ir par, vai ir patiedotams? Ja nav, tad balsojums pieņemts. Paldies. Trešais jautājums ir par konkrētu izglītojumu. Par rēdināšanas atbalstu sniegšanu speciālo izglītības iestāžu izglītojumiem valstī ārkārtējās situācijas laikā. Lūdzu, Inga, skaidrojumu.
No mūsu novada bērni ir, kur mācās speciālajās izglītības iestādēs, kuras atrodas citu novada pašvaldībās. Šīs izglītības iestādes drīkst izvēlēties vai nu pašas sniegt ēdināšanas pakalpojumu vai to deleģēt pēc bērna deklarētās dzīves vietas. Mums ir par vienu bērnu skola izvēlējusies sniegt atbalstu pēc deklarētās dzīves vietas, un mums ir jālemj, ka mēs šo naudu, ko saņemam no Saldus novada pašvaldības, novirzam šim bērnam ēdināšanas pakalpojuma vai pārtikas paku saņemšanai, ko vienojas pats vecāks ar ēdinātāju Sijā Cepliņu.
Jautājumi?
Jautājums. Kāpēc netiek piedāvāt iespēju arī veikalā kā kuponu atpričot?
Nedrīkst. Valsts mērdotācija kuponos nedrīkst izmantot. Es nezinu, kas jāprasa valdībai, kāpēc viņi ir aizlieguši to darīt. Diskusijas ir bijušas garas un plašas, un pat Rīgas pašvaldība nav ar izglītības ministriju šajā jautājumā spējusi panākt vienošanos. Ir tikai atļauja vai nu tieši ēdināšana vai pārtikas paka, un es ierakstīju abus variantus, lai tad vecāks vismaz var vienoties ar Sijā Cepliņu, ja vajag kaut ko no pārtikas pakas lietām, tad var vienoties tieši, ko viņiem vajag. Lai nav tā, ka mēs piedāvājam makaronus un tas, kas mājās jau ir, lai ir noderīgas ģimenei lietas, bet kuponu nedrīkst. Tikai vienā
brīdī tas nav pašvaldības jautājums, tas jau ir noteikts ar ministra kabinetu lēmumu, kādas pakas vai pusdienas mēs dodam bērniem par valsts dotētu.
Jā, ir atšķirība, vai tā ir valsts nauda vai pašvaldības nauda. Mūsu tās izvēles iespējas attiecībā uz valsts mērdotāciju ir ierobežotas tikai to, ko atļauj ministra kabinetu noteikumu.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Mēs par to līgumu balsojam vai?
Par to, ka mēs atļaujam vecākam ar Sijā Cepliņi vienoties par to, vai ir ēdināšana vai pārtikas paka, un ka mēs šo saņemto naudu no atdodam tam mērķim, kam viņa paredzēta.
Bet pa mums tur pieliks klāt, tas līgums ir tas...
Līgums, jā, tas informācijai, lai jums ir
apmēram
skaidra tā informācija, tā lieta par to, kā tas notiek, lai pavadošā informācija.
Tā vienkārši informācija, skaidrs.
Vēl jautājumi? Ja nav, lūdzu, balsojumu par trešo jautājumu. Balsojums. Tātad, kā arī iepriekšējā jautājumā Gunts Stepāno balsojumā nepiedalās, un pēc rakstītā, tātad visi klātošie ir par. Paldies, balsojums pieņemts. Un mums ir palicis vēl viens jautājums, un tā kā ir pagarināta ārkārtas situācija, tad jautājums par nekustamā īpašuma nodokli, un mēs tātad... Piedāvājam par 2020. gada 1. ceturksni un 2. ceturksni maksājums par nekustamo īpašumu nodoklī pagarināt un pārcelt termiņu. Es lūkšu nodokļu speciālistai Ievai jūs viņas komentāru.
Labrīt! Sakarā ar to, ka šī situācija pagarināta, tad arī pagarināt šo nodokļu maksātājiem termiņu līdz tam 6. jūnijam, lai nereitinātos kavējumu naudu, kas šo 9. jūnijam, lai nereitinātos kavējumu naudu, kas šo maksājumu nav veikuši šajā par šo gadu.
Lūdzu jautājumus!
Ļoti labi.
Tas man ir jautājums, cik procentā mums tādi ir, kas nav samaksājuši?
5%. Plus ir samaksāšana.
50?
Jā.
Tas uz visiem attiecās? Tur tik garš tas sarakstīts bija, jo tur es nesapratu.
Uz visiem nodokļu maksātājiem, jā.
Nu, uz visiem, kas nav samaksājuši, kas samaksās? Jā.
Uz 50%.
A kurā punktā tas ir rakstīts ka uz visiem? Es īsti nevarēju to izprast.
Pēc tā, kurā uzrakstīt? Punktā
ir rakstīts? Tā ir mājušu nodokļa maksātāji. Tas ir visi,
kas ir nodokļa maksātāji. Kur ir tas rakstīts?
Punktā 3.1.
3.1, jā. Bet tur visu laiku minēts, ka tas, teiksim, iepriekš tie skaidrojumi, ka tas uz to Covid personām, kas tā kā pašizolācijā vai?
Nē, tas ir tāpēc, ka nu, mēs pagarinam, jo ir šis Covid-19 un uz tā pamata. Tas nav, nu, ka tas ir mūsu ikdienas lēmums, kad mēs izlemjam tagad pagarināt. Vienkārši, ka ir šī ārkārtas situācija un tāpēc mēs arī tā nolemjam pagarināt, nu, nākt cilvēkiem pretī.
Jo tur ir rakstīts visu laiku par privātu personām, tas arī uz uzņēmiem attiecās.
Pēc brokastīm bija jau? Lai brauc?
Nē, uz visiem nodokļu maksātājiem.
Jo tur gan trešā punktā, gan tur iepriekš tas tika rakstīts, ka tur privātu personām.
Nu, arī uz privātu personu.
Ja tur tā kaut kā to, nu jā, lēmumu, nu teiksim tiem cilvēkiem, lai kaut kur būs tas paskaidrojums, lai saprastu, jo, nu, ļoti grūti to saprast.
Lielākā daļa cilvēki, es domāju, ka sapratīs, jo arī iepriekšējo mēnesi mēs ļoti veiksmīgi tikām galā. Un tā kā, mēs arī konkrētāk paskaidrosim, ja kāds vaicās, tātad, principā, tātad, kā Ieva teica, šis pagarinājums ir pārcelts, un mēs nepiemērojam tātad šos procentus par kavējumiem.
Nē, bet tu esi atvainojis, Lera, es vēl gribētu tomēr.
Jā, lūdzu.
Nu, tā ir 3.1 punktā ir rakstīts tā, pagarināt līdz 9. Un tad ir pie tāda piebilde, ja nav bijis iespējams veikt COVID-19 ieteiksmes rezultāti, bet tad jau to nevajag liklāt, pagarina un viss. Nu, kur ir pieliet klāt, ja nav bijis iespējams veikt COVID-19 ieteiksmes rezultātā? Nu, kas tā pa frāzi tāda?
Tā ir tāda frāze, kad šajā brīdī, teiksim, kad mēs pieņēmām lēmumu un valdība lūdza, lai mēs ar cilvēkiem strādājam attālināti, Līdz ar to iedzīvotājiem nebija iespēja atnākt un samaksāt skaidru naudu. Tātad šī COVID-19 situācija, ārkārtas situācija, reāli ir ietekmējusi arī tos, kas to neskar. Līdz ar to vairāk cilvēki ir teikuši, ka viņi nekoties ar datoru un ka tas viņiem sagādā problēmas. Protams, nevienu tas neatur nemaksāt nodokli, un nodoklis arī cilvēku maksā, bet šajā brīdī tā kā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, ko mēs tātad valkam vienlīdzības svītru COVID-19 ietekme, tātad mēs šās krīzes rezultātā šo maksājumu pagarinām.
Nu, bet tepēc šitā var saprast. Nē, es pa to punktu formulēju. Tur rakstīs, nav bijis iespējams veikt, ja? Tātad faktiski varētu būt tā, ja ir bijis iespējams veikt, tad viņam bija jāsamaksā laicīgi.
Jā, mēs varētu maksāt. Tieši tā, pilnīgi precīzi.
Daudz jau ir samaksājums.
Var maksāt un darbi turpinās. Labi, Valdi, vai vēl kādam ir iebildumi pret šo vārdiem? Veikt COVID-19 ietekmes rezultātām. Ja nav pretenzija, tad es jūs aicināšu balsot par jautājumu, kāds lēmuma projekts ir sagatavot. Lūdzu balsojumu. Paldies, Ieva. Tā vēl, Gunta.
Es par, bet es nezinu, es balsoju.
Mēs piefiksējam, jā. Paldies. Tātad ceturtais jautājums ar klātesošajiem deputātiem ir pieņemts visiem balsojot par. Paldies. Līdz ar to pasludinu ārkārtas domi par slēgtu. Paldies par darbu.